Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии
724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. Чэхі і славакі сёння згадваюць Яна Палаха. Пра гэта і іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння адзначаецца дзень салідарнасці. У Менску, у регионах Беларуси за мяжой люди вось уже несколько годов выходят на площади своих городов на знак солидарности с семьями зниклых и репрессованных активистов белорусской оппозиции. Менавіта 16 вересня у 99 годе зникли Виктор Ганчар и Анатоль Красовский. Сёння магілёўскія актывісты, незарэгістраваная арганізацыя «Маладая Беларусь» расклеілі партрэты зніклых палітыкаў і журналістаў, а ў дзень расфарбавалі сцены ў спальных раёнах Магілеву лічбамі 16. Пра то, як адзначылі Дзень салідарнасці ў Менску, праз некалькі хвілінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Учора 43-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш звярнуўся да амерыканцаў з развітальнай прамовай. 20 студзеня ягоную пасаду зойме Барак Абама, які ў выніку выбару ў лістападзе стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Джордж Буш сказаў, што цягам сваіх 8 гадоў у Белым доме ён заўсёды імкнуўся абараняць амерыканскія інтарэсы, як мог, і што часам гэта вымушала яго прымаць цяжкія рашэнні. Буш таксама падкрэсліў, што ягоная палітыка запабегла іншым тэрарыстычным актам супраць Амерыкі пасля 11 верасня 1-го году, калі пад рэшткамі сусветнага гандлёвага цэнтру і ў чатырох авіялайнерах загінулі каля 3000 чалавек.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя, але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
Адносна сітуацыі ў Афганістане і Іраку, дзе доўжыцца супрацьстаянне паміж праамерыканскім урадам і ісламскімі фундаменталістамі, Буш падкрэсліў уступленне абедзвюх краінаў на дэмакратычны шлях развіцця.
Афганістан з краіны, у якой талібы далі прытулак аль-Кайдзе і камянявалі жанчын на вуліцах, ператварыўся ў маладую дэмакратыю, якая змагаецца з тэрарызмам і заахвочвае дзяўчат хадзіць у школу. Ірак ператварыўся з брутальнай дыктатуры і закаранелага ворага Амерыкі ў арабскую дэмакратыю ў сэрцы блізкага ўсходу і ў сябра злучаных штатаў.
Пасля тэрарыстычнай атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва Буша станоўча ацэньваюць ягоную дзейнасць 34% амерыканцаў, і гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку скандалу Уотэргейт вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксон. Якое ваше пажаданне прэзідэнту Бараку Абаму? Гэтае пытанне мы задалі на сайце «Свабода», а таксама вядомым палітыкам Беларусі. Адказвае міжнародны каардынатар «Харты-97» Андрэй Саннікаў.
Даволі нелёгкая спадчына у Барака Абамы. Гэта связана не толькі з папярэдняй адміністрацыяй, але ж з тым, што адбываецца ў свеце. І я хацеў бы, перш за ўсё, каб не заставалася Беларусь па-за межамі ўвагі Злучаных Штатаў як буйнейшай дэмакратычнай краіны, і каб менавіта дэмакраты, а не псеўдадэмакраты, падтрымліваліся ў Беларусі, каб адміністрацыя Абамы скарысталася новымі магчымасцямі, якія зараз адчыняюцца. Я лічу, што яны адчыняюцца. Перш за ўсё у сувязі з тым, што сённяшняя ўлада ў Беларусі збангутавана, і трэба шукаць выйсце і паразуменне ўнутры краіны, а ў гэтым моцна могуць дапамагчы Злучаныя Штаты. І каб менавіта пытанні дэмакраты і нашай незалежнасці, сёння гэта дзве рэчы, якія патрэбны больш за ўсё ў Беларусі, заставаліся ў цэнтры ўвагі Злучаных Штатаў.
Лічыць Андрэй Саннікаў. Пажаданні будучаму амерыканскаму прэзідэнту ад іншых грамадскіх дзеячоў Беларусі вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власці, і нашы рублі кішэлі? Што яны прадпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд телефонавання на свабоду ў нашым эфіры пазней. І цяпер да тэмы ўкраінска-расійскага газавага канфлікту. Прадстаўнікі Беларусі запрошаны да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Перадае Алесь Дашчынскі.
Расія разлічвае, што ў саміце, які запланаваны на 17 студзеня, возьмуць удзел тыя, хто зацікаўлены як найхутчэй урэгуляваць газавую праблему. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергій Лаўроў. Ён адзначыў, што на саміт запрошаныя ўсе, хто так ці інакш звязаны з гэтай сітуацыяй. Пры гэтым Лаўроў адзначыў, што калі некаму гэта не цікава, мы не можам прымусіць іх прыехаць у Маскву. Ён выказаў пажаданне, каб на стол перамоваў былі пакладзеныя ўсе варыянты разблякавання сітуацыі. У прэсавай службе расійскага прэзідэнта паведамілі, што на газавы саміт у Маскву збіраецца прыехаць прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, але чаму не кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Прадстаўнік прэс-службы расійскага прэзідэнта Барыс Булай кажа:
«У данный момент мы не будем ничего комментировать в силу того, что список участников меняется фактически не то, что с часу на час, а вот с получаса на получас».
На пытанне, ці было накіравана запрашэнне Александру Лукашэнку, супрацоўнік прэс-службы прэзідэнта Расіі адказаў:
«Приглашение, к сожалению, не могу вам подтвердить данную информацию».
Нагадаем, у сувязі са спыненнем Расіі паставак газу праз Украіну ў Еўропу ад 1 студзеня была павялічана нагрузка на нітку Ямал-Еўропа, якая ідзе праз Беларусь, і на систему Білотрансгазу. Як повідомили у Білотрансгазі і Газпромі, пакуль транзит праз Білорусь не зменшався. Нагадаем, 30 снежня минулого года представники Білотрансгазу побывали у Газпромі, однак дагэтуль цена на российский газ для Беларуси не вызначена. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купрыянов заявив, що ціна є, але вона не називається. Чи може повторитися український сценар з Білоруссю? Сергій Купрыянов відзначив.
У нас є середньострочний контракт і на транзит, і на поставку, поэтому це произойти не може. Ми провели всі переговори і основні параметри согласовані.
Поводле політолога Андрея Федорова, офіційний Мінськ марно сподівається під час цього саміту вирішити своє газове питання.
Ніхто не буде там займатися двобоковими проблемами Білорусі і Росії, наприклад, і Білорусі в розв'язку. Все будуть займатися тою проблемою, для якої вони зібралися. Їх не буде на це просто часу. Питання, що правда, серйозне, складане. Відхилятися від його, я впевнений, не будуть. Ніхто не буде спеціально вирішати там некие иншие, мясные, молочные и так далее из Беларуси.
Однако, по воде господара Федорова, важно, как у этом саммите узяли удел представники Украины.
Коли не будет Украины, Беларусь ничего не вырашит, и Европу не спасет, и присутность. Беларусь, как додаток, коли есть основный транзитер, так, конечно, было бы добро, как бы другостность. Так само принял это правило гульни и гулял по их. Коли не будет Украины, Беларусь ничего не вырашит.
Лечит политолог Андрей Федоров. Якая ситуація у газовому супрацьстоянні поміж Москвою і Києвом на гэты момант? Такое питання задаю моєю колезі, супрацовнику Української служби Радіо Свобода Наталці Чуриковій.
В цей момент зараз відбуваються у Києві переговори президента Ющенка із президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем, прем'єр-міністром Молдови Зінаїдою Гречаною та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Звичайно, предметом переговорів є відновлення поставок російського газу через територію України, а неформальною з точки зору України це, звичайно, предметом є майбутня позиція цих країн у переговорах завтрашніх переговорів. Говорах у Москві.
Ёсць якія-небудзь дэталі, з чым паедзе прадстаўніца Украіны на гэтай перамовы ў Москву?
Ну, поки що немає, але у Києві далі триває боротьба між президентом і прем'єром. І сьогодні у секретаріаті президента говорили про те, що, ймовірно, прем'єр-міністр Тимошенко є на гачку у російської сторони через те, що вона, не можна виключати, говорить представник секретаріату президента, що головною причиною фактичних дій Юлії Тимошенко 3 роки тому був тиск Генеральної прокуратури, яка порушувала проти пані Тимошенко карну справу.
Гэта была супрацоўніца Украінскай службы нашага радыё Наталка Чурыкава. Вартасць расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнула гістарычнага мінімуму. Ніколі раней у сучаснай Расіі адзін даляр не каштаваў так дорага, больш за 32 рублі паводле афіцыйнага курсу і 35 рублёў у абменніках. Ці паўплывае падзенне расійскага рубля на курс беларускага, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Ад пачатку нового году беларускі рубель прывязаны не толькі да даляра, як было раней, а да кошыка валют. У кошыку даляр, еўра і расійскі рубель. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі.
После этой девальвации российского рубля у нас должна тоже произойти автоматически девальвация. То есть он должен пойти где-то уже, наверное, на 2700-2800. Вот, если это не сделаем, то опять становится экспорт в Россию менее прибыльным.
Ярослав Романчук, керовник науково-доследчего центра МИЗОС, лечит. Уключение российского рубля у кошек валют – помылка.
Російський рубель, який з'являється нестабільною валютою, дрена якар валюта. Включати єврозерви не було потреб, тому що це означає, що ми не добиваємося стабільності, а просто виконуємо які політичні мети. Російський рубель і далі буде знижатися, тому що скончилася рай нафтової Росії, і тому буде менш приток валюти. І коли Центральний банк Росії буде добувати гроші, то безумовно російський рубель буде танець. На білоруський рубель це буде так само мати негативний вплив, тому що ми так само будемо вельми моцна под ризиком стаяць дэвальвацыі дальнейшай беларускага рубля, і гэта не забяспечыць там стабільнасці.
Леанід Заіка тлумачыць, цяпер экспарт беларускіх тавараў у Расію становіцца менш выгадным, а імпарт адтуль наадварот прыбытковым. Але разлікі на тое, што там можна купіць нешта танней і на гэтым разжыцца марнае.
Любая страна, она всё-таки заинтересована в том, чтобы продавать, а не покупать. Тут даже сам лично, если ты много накупишь всего, а ничего не продашь, то будешь сидеть с кислой физиономией. Произвели, продали, это хорошо. А если просто купили, а за что потом деньги получать? Поэтому экспорт. Экспорт решает все.
Ярослав Романчук поделяет думку коллеги.
У нас сегодня контракты с Россией по газу, по нафте. Основные наши гандлевые позиции в долярах. Тому это, по сути, ну, мало что значит, потому что девальвация белорусского рубля означает, что на того, как купить одну из того же колькость нафты альбо газу, треба больше доляров купить, альбо больше рублев тримать внутри краины. Можно гнаться за короткотерминовыми некими выгодами, але в долготерминовой перспективе стратегично нам вельми важно отримать стабильную предсказальную валюту. И тут треба говорить не про то, там, як там ну, сегодня купить, как завтра перепродать, а как инфляция была до 3% у год, а не 15%.
Российские эксперты не выключают, что до конца зимы кошт одного доляра дорасте до 40 рублей.
Передавал наш корреспондент Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Представники Беларуси запрошены до удела в газовом саммите, який скликает у Москве российский президент Дмитрий Медведев. Молодевый лидер Франек Вячорка был сбит у шпитали милициантами и супрацовниками службы безопасности президента, а потом гвалтовно доставлен в военкомат советского района Минску. Курс российского рубля относно американского доляра досягнув исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. У Беларуси отбылись акции у сувязи с Днем Солидарности. Чехи и Словаки узгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карловага университету спалил себе на знак протесту супрать оккупации огонной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли, по оценках сродков массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супрать экономичных реформ керующей коалиции. Вы на хвалях Радио Свободы, у Пражской студии Сергей Навумчик, и вертаемся до Дня Солидарности. У Менску акцию у знак солидарности с семьями зниклых и политических вязнев ладят члены Молодого фронта. У часе, коли отбывалась акция, мы связались по телефоне с нашим менским корреспондентом Любовью Луневой. Люба, ну вот эта акция, сдается, первая после уже официально такой обвешанной либерализации. Як она проходит? Где вы теперь находитесь?
Ну, менавіта в этот момент идет так званая зачистка. Акция началась о 6 вечера на Косточнинской площади. Больше за 20 активистов незарегистрированной организации «Молодый фронт» стали с портретами зниклых. Праз некалькі хвилинов до их ну, прикладно взвод спецназовцев подошел разом с милициантами. Их начали вытискать с площади, выдалили их каля музею айчинной войны и потом повели в бок ресторации «Журавинка». Теперь мы уже дошли до скрыжования в улице Янки Купалы и в улице Интернациональной. Звычайный сюжет. Молодёнов не избивают, але довольно брутально их штурхают в плечи и примушают вести далее. Задача спецназа выдалить як мага далее из центра города, где шмат минаков. И хоча за все повторится то и сценар, коли их доведут до улицы Максима Богдановича, до крамы, где продаются дитячие цацки.
Люба, а что у руках тримают удельники в этой акции? Стягите транспаранты.
Ну, вырывали из рук портреты, але некоторые хлопчики еще пока что тримают портреты, яны з ними идут в руках. Треба значить, что именно в этот момент поступила новина с першамайского РУ, что выкликало обурение сярод молоди. Артуру Фінкевичу не отдают его на особистые речи. И вельми цікаво дается то, что его примусово привезли РУ, как допитать у якости потерпелого, а теперь не выпускают с посторонку милиции. Не вот с такими вестками, а в руках несут портреты. Вот так вот идут люди. Теперь мы идем уже по мосте.
На телефонной сувязи у Менску была Любовь Лунева. И после завершения акции стало известно, что ее удельники были вытеснуты до перекрыжевания в улиц Богдановича и Янки Купалы. Сбитых и затриманных не было. Вы на хвалях Радио Свободы. И еще про одну куды больш массовую акцию, якая отбылася у суседней Литуве. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли, по оценках сродках массовой информации, до 7 тысяч человек с протестами супрать экономичных реформов керуючей коалиции. Будинок парламенту закидывали бутельками и снежками, полиция применила дубинки и газ. Удельники акции потребовали спынить податковую реформу, не скасовывать индексацию заработка, ввести прозрыстость у структуру ценоутворения. На площади находилась Вилинская белорусская Юля, якой мы потелефоновали.
Стою на пляце каля Литовского сойма. Люди уже амаль все разошлись. Шмат в окна у сойму разбитые, у них кидались камнями, яйками и снежками. Полиция успокоивала на толп слезным газом. Пораненых не бачила. Были машины худкой допомоги, але махчима просто для парадку, как коли что зараться. Про пораненых ничего не ведаю. Не бачу. Полиция затримала нескольких молодых людей с молотовыми коктейлями.
Ну а по для опошних поведомлений у Вилинский шпиталь были доставлены несколько пораненых.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі сутыкнуліся шмат якія лесанарыхтоўчыя і дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы Беларусі. Паведамленне з Берасцейчыны і Віцебшчыны на гэтую тэму запісаў Вячаслаў Кулік.
У адным з найменшых паводле плошчы на Берасцейшчыне Ганцавіцкім раёне на сёння 16 лесапілак. Зараз, як даведаўся журналіст Анатоль Кругавец, уся гэтая галіна зазнае вялікія праблемы.
Факты спаду лесанарыхтовак і аб'ёмаў продажу драўніны называе ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей.
Літвой з Бельгіі мы отработали, з Голландії работали, написали контракт, зарегистрировали на бирже і работаем. Так везде, що цену міняє, другое покупатель спроцесовує, з Западу вже упало. Что они брали, не глядя, что на год 300 форм. А сейчас вот на январ нам дали всего лишь 7 машин.
По словам Сергея Малея, экономично слабейшие коммерцийные фирмы, змушенные припинять працу. Суразмовца не утоивая, что максимый крах и ягоного предприемства.
Потому что нету заказа. Пилить на склад – это убийство просто-напросто. Напилишь один размер, на этот размер может быть не востребован просто-напросто. Большие деньги теряешь. Ну, каждый день надо что-то менять, чтобы работать. Все машины за 2 недели мы сделали, сейчас отправили. Вот. А все остальное пилится уже на склад.
Поведомил приватный предпринимальник Сергей Малей. У директора державного Ганцевицкого лясгасу Александра Мухи так само не наилепший настрой. И он тлумачить.
Спрос упал, вы знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы производства. Так и тут экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Так если бумаги производства сократилось, то естественное потребление сырья.
На сегодня в Ганцевицком районе черпят от финансового кризиса больше за 1500 працовников лесной господарки, как коммерцийных, так и державных предприемств.
Подобные проблемы и у лесоперапрацоўчых прадпрыемстваў Віцебшчыны, паведамляе Браніслава Станкевіч.
На Варапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю, таксама адчулі цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Змітер Ярмолаў распавёў, што шмат якія партнеры адмовіліся ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных.
Ну, временныя трудности, они везде. На Францію раньше давалі, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Вот, думаем переходить вот на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
На дрэваапрацоўчым комбинате кажут, что покуль скорочения не плянуют, бо спадзяюцца на державную допомогу. Паводле Владимира Бароўкі, які на мінулых выбарах быў незалежным кандыдатам у дэпутаты парламенту, дзяржаве варта было б паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць такія вялікія сродкі ў добраўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цяпер цэнтр паставаў выглядае амаль па-еўрапейску, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Перший намісник керівника президентської адміністрації Наталія Пяткевич обвергла інформацію про зміни пенсійної системи. З якого узросту люди в Білорусі повинні йти на пенсію? Чи варто підвищати пенсійний узрост? На це питання нашого респондента відповідають жихари Гомеля.
У мене
еще нету 55, а я бы уже пошла на пенсию. Я чуть ползаю, честно говоря, на ту работу. И меняется законодательство, да еще в наших условиях, особенно в городе Гомеле, когда у нас здоровье никакое, когда кости болят, когда стронций все вымыл из наших костей, что можно. Да какое может изменение законодательства? Мы ждем уже этой пенсии, лично я уже жду как Бога, а тут ее еще откладывают. С этим мы не согласны, в корне не согласны. Походит по поликлиникам, посмотрит, сколько страдают женщины, сколько у нас онкологических заболеваний. А где у нас работать? Есть у нас возможность работать пожилому человеку в моем возрасте?
Думаю, что пока не надо менять законодательство. И пенсионный возраст не надо двигать ни в ту, ни в иную сторону.
Не надо менять возраст. Лучше, кто ушел на пенсию, пусть выбирает, работать или получать пенсию. Мужикам тем более не надо увеличивать, потому что они у нас и так мало живут. Мое такое мнение.
На питание нашего корреспондента отказывали жихары Гомлі.
Чи будуть отримлювати пенсії працюючі пенсіонери? Чи треба повышати пенсійний узрост? Коли повстане необхідність пенсійної реформи? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи професор Борис Жалєба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Гэта перадача пасля выпуску навінаў. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень салідарнасці. Штомесяц 16 числа дэмакратычныя актывісты выходзяць на вуліцы на знак салідарнасці з сем'ямі выкрадзеных і рэпрэсаваных актывістаў беларускай апазіцыі.
День памяти лепших людей Беларуси. Але кепска, что с каждым годом мы все меньше вспоминаем их. До того, что так называемый батька цинично заявил, 200 человек пропадает. Я никому не собираюсь делать исключение. Не думал включить в огульный список Гончара Красовского, Захаренку Завадского.
Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. 10 краінаў Еўропы застаюцца без паліва. Масква і Кіеў вядуць перамовы пра аднаўленне транзыту газу праз тэрыторыю Украіны.
Ніяк не могуць змірыцца з тым, што Украіна, як і прыбалтыйскія дзяржавы, ці Грузія і Малдова з'яўляюцца самастойнымі. Так і маруць сабраць у новую кучу дзяржавы развалівшага Савецкага Саюза. Патаму і адыскаюць марыянетак рэжнічных масцей, альбо самі шкадзяць, напрыклад, газавай вайне.
Россия уже сгубила больше миллиарда долларов от недохопа и подачи газа в Европу. Есть и иные проблемы. Две России. Одна городская и провинция. Россия другая. На селе школы закрывают, окна у хатах забивают. А коли кончатся газы и нафтодоляры? А это неколи мае быть. Что тогда старейший брат будет робить? Может, свобода ведает и на питание слухача нечто поведает?
На пытанне слухача, што будзе з Расіяй, калі ў яе скончацца запасы нафты і газу, адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Гэта сапраўды можа адбыцца, але не вельмі хутка. Я баюся, што калі Расія застанецца такой, як яна ёсць сёння, проста перастане існаваць.
Працягнем праграму каментаром нашага слухача да выступу Александра Лукашэнкі. Той у прыватнасці заявіў, што ніякай дэнамінацыі і дэвальвацыі сёлета болей не будзе. Кіраўнік краіны таксама абвінаваціў нацыянальны банк у тым, што ён выпусціў з-пад кантролю сітуацыю з валютнай гатоўкай у абменных пунктах.
Я вот все думал, почему на белорусской эстраде так слабо развитый разговорный жанр. А вот посмотрел на днях с неоднократными повторами репортаж о пребывании на Белкоммунмаше, и все мне стало ясно. Оказывается, Прокопович виноватый, полные подвалы у него долларов, а он никаких не развезет желающим. Давайте дадим кредит бедной России, бедной Англии, в яких валюта опустилась почти на 30%. Еще принцип одной крыши придумал. Давайте заплати сначала 90, или может 200, но не белорусских рублей, а евро, и можешь начинать свой бизнес, пока мы разрешим тебе делом заниматься. Послушаешь такие выступления, и, естественно, сделаешь вывод, что всякие там Петросяны, Галкины отдыхают.
15 студзеня міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў: «Я звернуўся з прапановай ураду бяспекі змяніць закон, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага грамадзяніна».
почув, як оправдується господар Наумов на конт того, що Білоруський Хельсінський комітет написав скаргу на конт незаконного зняття відбитків пальців. Введуть нові біометричні паспорта, і всім нам рано чи пізно прийдеться здати відбитки пальців, але не треба ж так робити ще похабно, примусово.
Агляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик. І після випуску новин експертиза «Свобода», а затим білоруська «Атлантида».
Говорить Радіо «Свобода».
Радіо «Свобода». Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Пра чвэрць гадзіны беларуская «Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску – Літва. Ну а зараз экспертыза. Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч абвергла інфармацыю пра змены пенсійнай сістэмы. Ці будуць атрымліваць пенсіі працуючыя пенсіянеры? Калі паўстане неабходнасць пенсійнай рэформы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Веде передачу Валер Карбалевич.
Сусветный экономический кризис, який прийшов у Беларусь, высветил шмат якія проблемы, якія існуюць у беларускай экономіцы і сацыяльнай сферы. Адна з іх гэта пенсійная система. Міжнародны валютны фонд, які выдаў Беларусі крэдыт, паставіў пытанне аб неабходнасці скарачэння некіх сацыяльных выдаткаў, якія існуюць у Беларусі ў вялікіх аб'ёмах. Міністр працы і сацыяльнай абароны господар Потупчик заявил, что стоит пытание про працующих пенсионеров. Ти то их треба позбавить махчимости отрумовывать пенсию, ти платить трохи меньше. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию с працующими пенсионерами? Господар Жалиба.
Конечно, кризис актуализовал питание экономии державных расходов. Все это идет в проекции опошним часом и на пенсионное обеспечение. Все не идет на предприемствах скорочения рабочих месяцев. Шмат из них занимают пенсионеры, працующие. У нас 25% пенсионеров працуют. И в связи с кризисом треба их отправлять на пенсию. К тому же держава повинна сегодня экономить не только на бюджетных артикулах, але и на фонде социальной обороны населения. А как скоротить наши пенсии, которые так в большинстве громадян мизерные? Значит, треба шукать иные варианты. Повеличить ту участку, которую изымают у працующих пенсионеров. Такое радикальное пропонова, что не платить, пока пенсионер работает, в уголе пенсию.
Подар Чубрик, а вы как бы прокомментовали эту информацию про махчимость отмены и скорочения пенсии для працующих пенсионеров?
Я прокомментировал это с пункту гледжения самих пенсионеров, которые остаются на праце. Мы робили доследование наприкінці 2007 года. Большасть белорусов, не только пенсионеров, працующих, а лишь налогов белорусов, выступают за то, чтобы все те пенсионеры, которые працуют, отримывали и заработок, и пенсию цалком. Шмат для этих пенсионеров, которые протягивают працовать после достижения пенсионного веку, шмат для кого это просто питание выживания. Прикладно 15% пенсионеров находятся поза рысой калечи, якая различена поводле европейских методик. Коли их поставить перед выбором, ти отримливать меньшую пенсию, ти на углу не отримливать и працавать. Тяжко сказать, як это одобьется на их материальном становище, ти не зробится большесть этих людей вымушено бедными.
Сегодня Наталья Петкевич, первый наместник керовника администрации президента, обвергла чутки и информацию про махчимость повышения возраста выхода на пенсию. Але, не глядя на это, такая проблема мусит стоить перед Беларусью, потому что, например, возраст выхода на пенсию женщин 55 годов. Это мусит самый низкий сирот развитых и среднеразвитых краин. Тому рано или поздно эта проблема поустанет. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию, господар Жалиба?
Это питание уздымается не сегодня, оно уздымалось так периодично и ранее. Потому что у развитых краинах на Заходе пенсионный возраст 65 годов для женщин и для мужчин. А лишь на Заходе уровень життя населения больше высокий, який позволяет и жить больше протягло. Там средний возраст, до якого доживают люди, есть у мужчин за 70 годов, а у женщин и под 80 годов. И там есть подстава экономично, что люди не губляют працездольность, добро заховывают здоровье и могут свободно працевать до 65 годов и более. У нас же ситуация иншая. У нас средний возраст, який доживает мужчины, 62 года. Женщины годов на 9 живут больше. Особливо мужчины, которые не доживают вовсе до пенсии. Это большая проблема, если вы хотите повеличить возраст. Когда люди будут выходить на пенсию, надо поднять огольный уровень життя, повеличить протяло життя белорусов, повысить пенсионный возраст. Частка людей будет не супротив, якая заховала здоровье. Она не хочет працевать и до 62 и больше годов. А частка людей, конечно, будет супротив, потому что он чекает пенсию в 60 годов. Тут раптом треба еще 2 года працевать.
У ефіры «Экспертыза свабоды». Прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык абмяркоўваюць, ці будзе мяняцца пенсійная сістэма. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Чубрык, а вы як пракаментуеце праблему ўзроста выхаду на пенсію ў Беларусі і магчымасці змены яе?
Вы слушно заложили, у нас один из самых низких пенсийных веков для женщин и так само не вельми і для мужчин сирот України у світу навіть. Це дає нам добрий шанс у яким сенсі. Коли ми підвищимо пенсійний вік одночасово з пенсійною реформою, то це дасть додатково гроші, щоб профінансувати той дефіцит, який одразу узникне у пенсійному фонді, коли ми будемо реформувати пенсійну систему. Спробую підтлумачити, яка реформа мається на увазі, коли ми захочемо перейти на двухузровневу. Це значить заховання першого узровню розміркувального, того, який існує зараз, поводля якого тих відлічень, які робить сучасне заняття, отримують пенсію сучасні пенсіонери. І у додаток до цього розміркувального узровню вводиться другий узровень на запашування. Частка грошей, які раніше відлічувалися на виплату пенсії сучасним пенсіонерам, вона залічується у пенсійні фонди і інвестується. І люди, після вже досягають пенсійного віку, вони отримують додаткову пенсію у додаток до той, якою буде їм платити держава. Я думаю, що коли ти переходиш до двухузровневої системи, ти не можеш підвищити податок у Білорусі. Він так один з самих високих у світі, пенсійний податок. Отримується, що можна певну частку грошей зекономити ось менавіто праз повеличення пенсійного віку. Коли підвищити, наприклад, пенсійний вік на 5 годов і для жінчин, і для мужчин, то на 10 год навіть отримаємо терміновку від дефіциту пенсійного фонду. Але коли урад пойде на підвищення пенсійного віку без проведення реформи, це значить, що така можливість буде згублена. Ми все одно будемо вимушені робити цю реформу. І коли ми будемо її робити, отримається, що грошей, щоб профінансувати ось цей дефіцит, їх не буде де взяти. Треба буде позичати чи скорочати ніякі інші державні видатки. Це буде шмат більш болюча реформа, чим могла б бути.
Ось господар Чубрик почав гаворку про пенсійну реформу. Справді, проблема забезпечення пенсіями людей сталого віку, гэта проблема не тільки білоруська, яна існує во всіх развитих державах. Її вирішають різними способами. Ось один з способів – гэта пенсійна реформа. Шмат такі країни Європи спробують вирішити гэту проблему за кошт притягнення працоўнай сілы за мяжы, каб знайсці магчымасць выплачваць пенсіі людзям сталага веку. Перад Беларусю таксама гэтая праблема стаіць. І што трэба рабіць, спадар Жаліба?
У нас уже на одного пенсионера приходится меньше двух работающих людей. Треба нечто робить, потому что человек, який выходит на пенсию, это все мы становимся бедные. Сам речь на Заходе використовується накопляльная система, а у нас у спадщину Советского Союза засталася советская размерковальная. Докладнее мы все отличаем 1% от своего заработка, 35% отличает предприемство в фонд социальной обороны, а потом як ми досягнемо сталого зросту, отримуємо там, так скажемо, ніякі копійки. На Заході існує і така система державна, і існує так називаємо приватні пенсійні фонди, зберігальні рахунки або пенсійні рахунки, на які йде відлічення від зарплати у працюючого чоловіка. Якщо висока зарплата, то потім і в нього годна пенсія. І ми бачимо, що от туристи в автобусах їздять, старі люди, які відпрацювали і мають сродки повандрувати. Тое, што не сніцца нашим пенсіонерам. Не сёння, так завтра трэба рабіць карэнную реформу у бок накапляльнай сістэмы пенсійнай, каб мы мелі індывідуальныя пенсійныя рахункі. Канешне, для такой реформы патрэбны грошы. Праблема гастарбайтараў, якую вы ставіце, яна больш актуальна для краін заходняй Європы, плынь мігрантаў, хлынула гэта краіна, які браліся за такую, скажам, не вельмі прэстыжную працу. Ну і вядома, з якімі праблемамі сутыкнуліся гэта краіны. Калі эти мигранты уже наличиваются миллионы в Германии, миллионы в Франции. Проблема гастарбайтеров для Беларуси покольше не актуальна. Не такая притягальная наша краина. У нас іншая проблема, что мигрирует наше працездольное молодое насильництво, особливо в Россию. Там больше высокие зарплаты.
Спадар Чубрык, ваш институт проводил доследование про ситуацию с пенсийной системой в Беларуси. На ваш погляд, какие бы вы способы, сродки реформы пенсийной системы выкористали для Беларуси?
Сучасному вигляді білоруська пенсійна система може працювати без дефіциту ще 5 год максимум, а може навіть менше. Така ситуація склалася про демографію і про те, що в Білорусі доволі велика частка занятих, це занятих нелегально. 1,4 занятих у нас приходиться на одного пенсіонера. Останні заняті, це близько ще там 0,5-0,6, це ті люди, які не роблять відлічення у пенсійний фонд. Менавіто про той кривий ринок праці, який у нас зараз існує. Отримлюється только один вариант для Беларуси с ее демографией. Это уведение двух, ну и трех узровневой системы, коли у додаток до размеркованного узровня, який бере на себе только частку пенсии, додается еще обовязковый назапашивальный узровень и доброохотный еще один узровень, это приватные пенсии, коли человек хочет отлишивать свыше этого пенсийного податка, который размерковывает между пенсийным фондом и помеж этими приватными и державными пенсийными фондами, которые инвестуют гроши. Коли он хочет свыше этого, то коли ласка, и такие люди и существуют в Беларуси, довольно великий отсоток, близо третину белорусов готовы отшеджать гроши на пенсию. И причем прикладно половину этих людей они отшеджают гроши на пенсию уже зараз, не глядя на то, что умову в Беларуси для этого мало что не существует. В другом выпадку пенсийная система терпит коллапс уже просто 10-20 год. Коллапс будет оттягнутый подвышением пенсийного века, лишь он непозбежно больше долготерминовой перспективе. Что значит коллапс? Это не значит, что пенсионеры не будут отрымливать пенсию. Это значит, что пенсию по сравнению с заработком будет уменьшаться. Зараз она попадает 240% от среднего заработка, средняя пенсия. Это такие неблагие показчики. Ну, а будет этот показчик уменьшаться. Так что единая возможность — это вводить додатковый назапашивальный уровень. Просто нема иншего выйти, на самом деле, что треба идти на эту так званую рызыку.
Прогучала експертиза свободи. Професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик обмірковували, чи буде мінятися пенсійна система. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
У новым выпуску «Дому литератора» вас чакая сустрэча с молодой поэткой Дар'ей Ліс, якая живе у знаным мястэчку Залещя на Смаргонщине. Крытык Мария Мартысевич выступить с рецензией на книгу Павла Костюкевича «Душпастерские спотканні для дачников». А гостем рубрики «Аутор и твор» будет Юрась Патюпа. Прогучат так само постмодернистские верши поэта, написанные еще у 80-е годы минулого стагоддзя.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники Беларуси запрошены до удела у газовым саммите, который скликает в Москве российский президент Дмитрий Медведев. У Беларуси отбылись акции с нагоды Дня солидарности. Молодевый лидер Франак Вячорка был сбит у шпитали милициантами и супрацовниками службы безопасности президента, а потом гвалтовно доставленный у военкомат Советского района Менску. Ему дали позву у войска на 26 студеня. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. Чехи и словаки сегодня згадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карлового университета спалил себе на знак протесту супрать оккупации ягоной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли тысячи человек с протестом супрать экономичных реформов кируючей коалиции. А зараз беларуская Атлантида. Сёння у цикле «Жыццё и смерть митаў» прагучыць перадача «Литва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Литва – этноним и политоним, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем Вялікага княства Літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Литва не только этнический и исторический назов, але так само и мифологичный, потому что с первых его сгадок мы можем сказать про певный комплекс предметов, которые утворяют литовский миф, истотный и для белорусской идентичности.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Алексей, калі ў першыню, ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадується під 2009 годом у хроніці «Веленбургські анали» у сувязі з забойством на межі Пруссії, Русі і Літви місіонера Бруна. Гэтыя акалічнасці мені здаюцца не випадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова Літва як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты: Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону, Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленнях суседзяў: расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Літвіна не буде хрысціянына, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыялог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак: Литвинку Боже, ти сам Боже, тю Литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаема тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна: «Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю». Недаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй.
Але ў 1387 годзе Літва прымае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду.
Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету.
А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце рэшт?
Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы, і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі: шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прыймаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай.
Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы?
Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў у гніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна фармулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, і якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароў, таямнічасці і жуды, меланхоліі і трывогі. І паэт уяўляўся ў ролі медыума, праз яго прамаўляў дух, які раней выяўляўся ў незразумелых словах паганскіх плямёнаў.
Вы падкрэсліваеце, што гэты міт міт развіваўся перманентна цягам усёй гісторыі беларускіх літувійскіх народаў. А ў канцы 19 пачатку 20 стагоддзя якую ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літоўскасці яе этнічнай традыцыі абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. Якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-га стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашыя народы з аднаго боку складалі адну сацыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушэвіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікам спрадвечных вераненняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, Літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую, інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друліс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншаму ўсвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А может быть, варто вовсе одособиться от миту про Литву, от литовщины и совсем не зважать на ее?
Есть и такая возможность. Принамсі, такий погляд на історію досить поширений у нас серед тих, хто тримається русофільських позицій, де Литва повстає як нечто чужое, зовсім не зв'язане з сучасною білоруською ідентичністю. Але ж насамреч, білоруська історія і традиція нібито і корені переплітаються з литовською, і їх немогчимо поділити, не пошкодивши ж владі першопочатку. Коли казати метафорично, то з литовського дуба опадає листя і желуди, з їх узростає білоруське древо, камель якого вже інший, він же по-своєму продирається у небо. Але все одно ростуть і узнавляються дуби, створюючи разом святий гай. Дик хай же наша Литва і буде геткой супольной святині.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав удзел етнакультуролог Алексей Дзермант.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на полгодинні циклі. Перші полгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга полгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин –